Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi. Xususan quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar nazarda tutilgan. Bular: ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish tartibini joriy etadi. Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma beriladigan kam ta'minlangan oila tushunchasi mezonlari aniqlashtiriladi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga elektron shaklda murojaat qilish imkoniyati beriladi. Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma beriladigan xotin-qizlar doirasi kengaytiriladi. Tavsiyanoma berish masalasini ko'rib chiqish jarayonini Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi, elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi bilan bog'lanadi. Oilaning ehtiyojmandlik darajasi temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan oilalarning qiz farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar to'g'risidagi ma'lumotlar orqali aniqlash tartibi joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.